Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2017 жылдың 7 сентябрь кептенің пенсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің етасы бөлігіне башламадан озыл тәдіріктер дінлен. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Құдайберді ватаншыдарым. Орсиядың президенті Владимир Путин ядро ярак программасы ой ракета тыйнагы белән баглылыкты Демиргазы Кореяның бурча гавамаклыгы каршы дуйдуруш белән чыкыш этти. Путин бу чыкышны Владивостокта кечирилген Күндөгүрүктө саади форумунун чагында 6 сентябрда Күнөрто Кореяның президенти Мун Дже И белән кечирген кеплешүүнүн идеяны этти. Путин Демиргазы Корея каршы индеки санкциялар белән улалашмаганлыгын тасдиклады ва Корея ярымадасының проблемаларын диңе санкциялар ва басыш үстү белән чөдеп булмыйар диде. Орсет көпленч Демиргазы Корея бабатындагы танкыйдыны Бирлешен Штатлары гүн Орта Кореяны ва Японияны дарткынлыгы көчлөндүрүп, Кенияны өзүктүрүп билжек исләндик адымдан сакланмага чагырмак белән катыштырыяр. 5 сентябрда Хытайда БРИКС курамасына кирген юртлардын саммитиндеден чыгышында Путин Демиргазы Корея Кореяның 6-нчы ядро сыйныгыны язгырды ва провокатив дип атландырды. Эмма Пхеньяны каршы санкцияларның пайдасыз һәм нәтиҗәсез булып белҗәктегенә әйтте. Берләшен Штатларның Берләшен Милләтләр Урамасындагы илчесе Ники Хали Вашингтонның Пхеньяны каршы санкцияларны күчләндермәк буенча тәҗрибә резолюциясына ишу хептедә хопсылык кеңәшенә һөдрүләҗәктегенә әйтте. Берләшен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең хемишәлек агдасы Ортетын Хытай Берләшен Штатлар Британия ва Франция белән дәң дәрәҗәдә резолюция бабатын Вето кадагынчылыгыны киризмәге хукугы бар. Черногорияның хөкүмәтенә агдырма кой Балкан юрдыны НАТО-дан дашлаштырма коенсе дилүше курнамакта гуман идилен 14 адамын суды 6 сентябрда Подгорицада башланды. Черногорияның дәүләт рәсмиләре Сербияли ва Ортетли милләтчеләрен 2016 елның октябрь айында парламент сайлауларының дәвамында парламентты басып алмак премьер-министр булган Мило Джукановичның заңына кастетмәк ва Черногорияның НАТО агда булмагына пәткел бермәү өчен Ортетче ул башчылары орнаштырма коенсе дилдөүшү курнанлыгына идеярлар. Суут эдилиянларын дүзүмүнө Демократик фронт атлы оппозицион топора кириен канун чыгарыжылар Андрей Джамандич ва Милан Князевич шелиде Сербиянын 9 раяты, Черногориянын 1 раяты ва 2 Ортетли кириер. Черногория Ортеттин дөөлөт эдараларынын дилдөүшүгө катнашканлыгына идеяр. Ортет бу айыпламаларды ирет эдеяр. Черногория 5 июнда НАТО курамасынын 29-нчу агдаты болду. Ортет НАТОнун яйбаңланмагына каршы көп жылдын давамында чыгыш этип келди. Европаның Адалат Суды Европа Бүлелешігінің башпина көзлеянлері ерлештірмек хақында Герден Хөкманы квотасына қаршы Венгрияның Уэсловакияның қозған суды ішіні долы рет етті. Судың 6 сентябрда чыгарган карарында Европа Бүлелешігінің ерлештірмек ойынша карарының Грецияның һәм Италияның 2015 жылың миграция кризисының нәтижелерінен сапланмағына долы лайық келгенлігі ве ден ағырамлыдығы айдылар. Июл айында эдилген ве канун күчү болмады карарын идеяны суд тарапынан чыгарылган бу нәтиже башпина көзлегенлери кабул этмек меселесинде Будапештте ва Братислава басыш эдияр шелиде онун хас көп юридики нәтижелери һәм жеримелери көз оңунда тутмагы мүмкүн. Венгрияның дәшәр эшләр министры Петр Сижарто судың карарын дәүле кабул эдерлекле дәлил дип атландырды. Венгрия ва Словакия Европа Бүлелешігінің һәрбер агда юрдының белле бер санлы босхонлары йерләштермәү хакында 2015 елда чыгарган карарның бейканундыгын әйтеп тә ва квоталарын ятырылмагын талап итеп тә. 2015 елда Европа Бүлелешігінің ичкери эшләр министрлары Италияда ва Грецияда йерләшкән 12 000 мигрант 2 елның дәвамында бейлек юртларда йерләштермәк карарына келипти. Венгрия өчен квотаның 1294 адамдан Словакия өчен 802 адамдан ибараттыгы айтылыпты. Түркменстанның Хошзаман şirketi Азия өнөрлөрүнүн ресми партнерлорунун саанына кошулду. 2014 жылда дүү тутулган куш өнүмчүлүгү менен мешгулданган бу хожолугун регионунда эң өңдө барыжылардын бири деги ва япык пеналарда хем сөөш сунгаты боюнча 5-нчи Азия өнөрлөрүнүн идеал партнеру болуп турганлыгын Юрдун ресми информацион агенттиги ТДХ хабар берер. Маалыматы көрө Хошзаман Азия өнөрлөрүнүн партнеру хөкмүндө ишкерлери шоколад өнүмлөрү мелетинчилери болсо сүйжү менен үпчүн эдер. Яңы якында Хытайын Huawei Technologies компаниясынын хем Азия өнөрлөрүнүн 6-нчы ресми партнеру болгонлугу хабар берилди. Түркменстанның пайтақтында 17 ve 27 сентябр аралығында кечирилжек Азия ойынларының ресми партнерлерінің санауына шейлі де Түркмен Хуавей олары Малайзияның Петронас, Ирландияның Драгл Ойл, Хытайың CNPC ве Францияның Атус компаниясы кирер. Хурматлы радио тыңдаушылары,